galvenās problēmas sākās tad, kad ir tiek piesaistīti apakšuzņēmēji ar ļoti zemām algām, ļoti daudziem, un kuros ir katrā uzņēmumā, ja teiksim, pa dažiem cilvēkiem, tikai viņš ir ļoti sadrumstalots, kas, protams, arī no uzraudzības puses prasa papildus resursus. Tas nav neiespējami, bet tomēr resursus prasa. Mums nav skaidrs arī, teiksim, pieeja galvenajiem uzņēmumiem, kāpēc viņi ir izvēlējušies tādu modeli piesaistot daudzus sadrumstalotus uzņēmējus, ja iet runa par, nu, teiksim, godīgu darbu, jo visas darbības, kas ir saistīts ar būvu objektā, teiksim, nodarbinātās personas, kuras ir ienākušas iekšā, izgājušas ārā ar materiālu uzskaiti, viņiem ir kā galvenajiem uzņēmējiem jānodrošina tīri pa uzņēmumu, teiksim, griezumā, tas, protams, prasa arī viņiem papildus resursus. Tālāk, teiksim, apakšuzņēmējs tālāk piesaist, un tā ir tā ķēdes reakcija. Nu, un tad arī daudzos gadījumos, tad, kad šie objekti nonāk līdz, teiksim, finiša nodošanai, tad mēs redzam arī, ka tie apakšuzņēmēji kļūst maksāt nespējīgi, jo viņiem arī, teiksim, netiek nomaksāts, un tad ir tie potenciālie parādnieki arī, teiksim, kas nesamaksā nodokļus budžetā.